tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Tomislav Nikolić kaže da još ne razmišlja o ponovnoj kandidaturi za predsjednika.
Ko je vam rekao da ja razmišljam uopšte o predsjedničkim izborima? Not yet.
U Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine o slobodi kretanja. Srbija će u upravljanje vodom morati da uloži 8 milijardi evra, rečeno na konferenciji o vodi kao faktoru stabilnosti. Zvanični Damask demantuje tvrdnje opozicije da su vladine snage bacile otrovni hlor na grad Alep. U Rio de Janeiro počinju paraolimpijske igre na kojima Srbiju predstavlja 16 sportista. Sutra oblačno sa dužim sunčanim intervalima, jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 24 do 29 stepeni. Predsjednik Tomislav Nikolić kaže da još ne razmišlja o ponovnoj kandidaturi na predsjedničkim izborima koji bi trebalo da se održe sljedeće godine. Analitičari smatraju da je to što vladajuća stranka još uvijek nije saopštila ime svog kandidata posljedica činjenice da nije postignut dogovor da se podrži aktuelni predsjednik. Za opoziciju, kako kažu, bi bilo bolje da ima zajedničkog kandidata, ali veruju da su male šanse da se sada postigne takav dogovor. Pripremila Đurđica Dragaš.
Aktuelni šef države Tomislav Nikolić još ne razmišlja o novim predsjedničkim izborima, a odluku da li će biti kandidat tek će doneti. Kako kaže, to će učiniti kada raspisivanje izbora bude na dnevnom redu.
Ko je vam rekao da ja razmišljam uopšte o predsjedničkim izborima?
Pa da razmišljam?
Ne.
Kažu.
Koliko još ima vremena u ovom mandatu, još 7 meseci?
To znači ne razmišljate još, ali ćete možda razmišljati.
Not yet.
Potpredsjednica vlade i funkcioner Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović, čija se kandidatura često najavljuje u medijima, kaže da sa premijerom o tome još uvek nije razgovarala.
O tome se zaista nije razgovaralo, ne govori se. Ono što ja često kažem, to jeste kruna svačije karijere. Dakle, ja još uvek ne razmišljam da se povlačim iz politike.
Iako većina političara tvrdi da je još rano da se govori o predsjedničkim izborima, izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar smatra da je sada pravi trenutak. To što najmoćnija stranka još uvijek nema kandidata jeste neobično, ali jasno je, kaže, da za to postoje dva razloga.
Da postoji ta specifična uloga Tomislava Nikolića u životu Srpske napredne stranke, imajući vidu da se ne osvojio vlast, zahvaljujući njemu. I druga koja je također veoma očita, to je da Tomislav Nikolić u ovom momentu nema toliko velike rejtinge koji mogu da budu čvrst garant da će oni da pobede na tim izborima. Kada na sve to dodamo i činjenicu da evidentno postoje bitne razlike između njega i Aleksandra Vučića u pogledu nekih ključnih tema, onda to zaista čini jedan kontekst koji na neki način objašnjava zašto SNS još uvijek nema kandidata.
Kada je u pitanju opozicija, Klačar podsjeća da je do sada kandidaturu najavio samo lider Dveri Boško Obradović. Takozvana proevropska opozicija još nema jasan stav, a Klačar veruje da bi za njih bilo najbolje da na izbore izađu sa zajedničkim kandidatom.
Poželjno bi bilo da to bude ili neka nestranačka ličnost ili neka ličnost koja nema tako naglašen politički background. Opozicija je već zakasnila sa tim jer je bilo veoma važno da se taj dogovor postigne na vreme kako bi imali dovoljno vremena da se suprotstave ozbiljnom kandidatu vladajuće stranke.
Podsjetimo, predsjednički izbori trebalo bi da se održe sljedeće godine kada Tomislavu Nikoliću ističe petogodišnji mandat. Za sada su osim Boška Obradovića kandidaturu najavili i predsjednik SDPS-a Rasim Ljajić i lider radikala Vojislav Šešelj. Kandidaturu je ranije najavljivao i Ivica Dačić.
Slušate novosti dana. U Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou.
Iz izvora bliskih delegaciji Beograda za Tanjug je potvrđeno da će tema prvog dana trodnevnih razgovora biti primjena dogovora o slobodi kretanja, tačnije pitanje registarskih tablica za vozila sa teritorije Kosova. Suština problema je, kako navodi srpska strana, u zahtevu Prištine da se koriste tablice takozvane Republike Kosovo, kako za Srbe sa Kosova i Metohije, tako i za sve stanovnike Kosmeta prilikom tranzita kroz Srbiju, što nije u skladu sa Ustavom Srbije. Drugog dana razgovora na dnevnom redu bi trebalo da se nađu pitanja katastra, priznavanja diploma, ali i uspostavljanje zajednice srpskih opština. U petak će dve delegacije razgovarati o razgraničenju južnog i severnog dela Kosovske Mitrovice.
Srpska pravoslavna crkva demantovala je navode Beogradskog lista Danas da će Papa Franjo posjetiti Beograd i Prištinu u narednih godinu dana.
Kako je potvrđeno Radio Beogradu 1, o tom pitanju još nije bilo reči u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Prethodno je prištinski list Koha di Tore objavio kako je Hašim Tači rekao da ga je poglava Rimokatoličke crkve obavestio o nameri da poseti Kosovo i prizna realnost na Balkanu. U izjavi Tanjugu apostolski nuncije u Srbiji nadbiskup Luciano Suriani kaže da Papa Franjo želi da poseti Srbiju, a da će Sveta stolica i srpske vlasti odrediti pogodan moment kada će se to dogoditi.
Srbija ulaže napore za postizanje mira u regionu i neće se vraćati u prošlost na način primetan u nekim zemljama u kojima vlada antisrpska politika i koje provociraju Srbiju ugrožavajući mir i stabilnost u regionu, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u intervju za Deutsche Welle.
Istakao je da su državni vrh Srbije, vlada i predsednik veoma otvoreni za mir i stabilnost u regionu, za nastavak procesa pomirenja i za pronalaženje zajedničkih interesa. Dačić je rekao da je za Srbiju veoma važna presuda Radovanu Karadžiću, jer je u njoj doslovce navedeno kako ne postoje dokazi da je Slobodan Milošević, odnosno Srbija, kriva za ratne zločine. Kako je rekao kada govori o Miloševiću, misli na državu Srbiju.
Funkcioner HDZ-a Miro Kovač izjavio je da ta stranka nikada nije podržavala prijem Srpske napredne stranke u Evropsku narodnu partiju, ali je odbio da se izjasni kako će stranka reagovati kada to pitanje ponovo dođe na dnevni red, kao i kakav je njegov lični stav o tome.
Prijem SNS-a u grupaciju narodnjačkih partija u Evropskom parlamentu je odložen, ali, kako je juče izjavio predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, to nije rezultat lobiranja te stranke. Internacionalna sekretarka Srpske napredne stranke Jadranka Joksimović izjavila je da će se pitanje članstva SNS-a u grupaciju narodnjačkih partija staviti na dnevni red Skupštine sredinom novembra.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je da će prihvatiti bilo kakvu odluku Ustavnog suda BiH ili eventualno OHR-a u vezi sa održavanjem referenduma o danu Republike u Republici Srpskoj.
Izetbegović, koji je lider SDA, tvrdi da su mu ambasadori Amerike, Velike Britanije, Italije i Francuske u BiH garantovali da, kako je rekao, nema ni govora o tome da može doći do referenduma o podeli BiH.
Evropski komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn dolazi u subotu u radnu posetu Srbiji.
Johannes Hahn će se sastati sa članovima nove srpske vlade i parlamenta, kao i sa predstavnicima poslovne zajednice u zemlji i mladim preduzetnicima, izjavila je portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Teme razgovora biće pristupni proces i regionalna saradnja.
Slušate novosti dana. Srbiju na evropskom putu čekaju brojna iskušenja. Kada na dnevni red dođe poglavlje o zaštiti životne sredine, suočit ćemo se sa potrebom da samo u oblast voda uložimo više od 8 milijardi evra kako bi se dostigli evropski standardi. Na to je upozorio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić otvarajući u Beogradu dvodnevnu međunarodnu konferenciju Zemlje u tranziciji i voda kao faktor stabilnosti. Stručnjaci očekuju da buduća strategija razvoja ovog sektora omogući potrebne reforme, jer vremena za odlaganje nema, izveštava Milenko Marković.
Direktor Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi Milan Dimkić kaže da je samo za regulisanje otpadnih voda neophodno uložiti 5 milijardi evra. Dimkić objašnjava da je tako veliki iznos posledica toga što se 2,5 decenije niko nije bavio tim problemom.
Samo 10% gradova ima prečistače, imamo oko 2 milijarde da uložimo u vodosnabdevanje. U ovom trenutku je napravljena draft strategije za vode Srbije. Ta strategija podrazumeva drugačije prikupljanje novaca, pored toga pitanje održavanja naših preduzeća koje rade u tome i da povećamo obrt u ovom sektoru sa nekih 300 miliona evra na otprilike 1 milijardu.
Novca za sve to međutim nema, a Dimkić smatra da zbog kamata nije dobro koristiti kredite. Svetska banka je zato nedavno zahtevala poskupljenje vode, ali se tome danas usprotivio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Svetska banka neka nam da dovoljno novaca da isplatimo račune za sve građane i onda neka odredi koliko god hoće cenu. Zahvaljujući mnogim nedaćama kroz koje smo prošli, mi moramo da obezbedimo građanima i električnu energiju i vodu i mnogo drugih vrsta usluga po cenama koje će biti niže nego u zemljama koje su već uskočile daleko od nas. A najnađete jednog političara da kaže da je za poskupljenje.
Guverner Svetskog saveta za vode, južnokorejski stručnjak Sun Tak Lee, kaže da se i druge zemlje suočavaju sa sličnim problemima kao i Srbija.
Situacija koju ovde imate postoji u celom svetu zbog klimatskih promjena. Znam da su vremenske prilike u Srbiji drugačije nego u istočnoj Aziji, ali i ovde i tamo imamo ekstremne vrednosti kišnih padavina. Zato je veoma važno da vlada uloži više napora u sprečavanje budućih problema sa vodama.
Ključna reč je prevencija, a stručnjaci smatraju da će tome najviše doprineti usvajanje strategije razvoja sektora voda.
Premijer Aleksandar Vučić boravi u jednodnevnoj poseti Nemačkoj gde se sastao sa Clemensom Tenisom, vlasnikom mesne industrije Tenis, koji je najavio ulaganja u Srbiju. Vučić kaže da će prisustvo kompanije Tenis u Srbiji promeniti kulturu poslovanja. Poseta je počela obilaskom dvorca u gradu Reda gde se nalazi sedište tenisove proizvodnje i sastankom sa gradonačelnikom Teom Matenborgom. U delegaciji Srbije su i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i predsjednik privredne komore Marko Čadež.
Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je o pitanjima energetike sa glavnim zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Mary Warlick, saopšteno iz vlade. Bilo je reči o korišćenju različitih energetskih izvora kako bi se osigurala bezbednost snabdevanja Srbije energentima, kao i o drugim pitanjima od zajedničkog interesa iz oblasti energetike. Sa Mary Warlick razgovarao je i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Slede vesti sveta. Humanitarci u Alepu tvrde da su snage predsjednika Bašara Al-Asada iz helikoptera bacile bombe punjene otrovnim gasom hlorom na predgrađe tog sirijskog grada, javlja BBC. Medicinski izvori prenose da je 80 ljudi povređeno, dok nezavisni izvori nisu potvrdili da je došlo do napada hemijskim oružjem. Vlada u Damasku negira da je koristila zabranjeno oružje. Dogovor o prekidu vatre u Siriji i dalje je neizvestan. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Volonteri koji pomažu ugroženom stanovništvu Alepa navode da avijacija na grad često izbacuje burad napunjenu eksplozivom i otrovnim gasom, prenose britanski mediji. Ujedinjene nacije tvrde da su vladine trupe do sada prekršile pravila ratovanja na najmanje dve lokacije, kaže član Nezavisne istražne komisije za Siriju Vitit Murtarborn.
U našem novom izveštaju možete da pročitate da je hlor već korišćen, naročito početkom aprila. To su pouzdane informacije. Tada je više ljudi moralo da ode u bolnicu zbog simptoma izazvanih udisanjem tog gasa.
Za sirijsku vladu takve optužbe su propaganda opozicije. Protivnici Bašara el-Asada su u Londonu razgovarali o planovima za političku tranziciju. Smatraju da Asad mora da prepusti vlast prelaznoj vladi koja bi u roku od 18 meseci organizovala izbore. Opozicioni lideri poručuju i da će odbiti potencijalni dogovor Vašingtona i Moskve o Siriji ukoliko previše odstupi od današnjeg predloga. Američka administracija je objavila da pregovori sa Rusijom napreduju, ali da Vašington zahteva precizan plan. Šef diplomatije Saudijske Arabije Adel El Džubeir veruje da je primirje moguće, mada nije preveliki optimista.
I have very little faith in
Imamo malo poverenja u vlast Bašara el-Asada i njegovu spremnost da zaista počne pregovore. Videćemo da li će njegovi saveznici uspeti da ga ubede da prihvati volju međunarodne zajednice. Isprobaćemo sve opcije i saznati da li je mirna tranzicija moguća.
Uprkos diplomatskim aktivnostima, sukobi na terenu se zaoštravaju. Prema podacima Ujedinjenih nacija, iz provincije Hama je zbog intenzivnih borbi za nedelju dana raseljeno oko 100.000 ljudi.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je po povratku sa samita u Kini da planira razgovore sa ruskim i američkim liderima o primirju u sirijskom gradu Alepu, a da je ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio kako je dogovor moguć narednih dana. Ankara očekuje da obustava neprijateljstava stupi na snagu od petka pred Kurban Bajram i traje bar tokom praznika, a nada se i trajnom primirju.
Nemačka kancelarka Angela Merkel poručila da će i dalje ulagati napore za jačanje bezbednosti u zemlji i ubrzati proces vraćanja u domovinu migranata kojima je u Nemačkoj odbijen zahtev za azil.
Ona je u obraćanju parlamentu ocenila da je sveukupna situacija sa migrantima sada mnogo bolja nego pre godinu dana. Merkelova je branila i svoj stav prema nemačko-turskim odnosima i istakla da je neophodan sporazum Unije i Ankare o obuzdavanju priliva migranata.
Još jedna vest iz sveta.
Republički kandidat za predsjednika Amerike Donald Trump nazvao je Nemačku i Francusku katastrofama i kritikovao rivalku iz demokratske stranke Hillary Clinton zato što, kako kaže, želi da primeni politiku otvorenih vrata prema izbjeglicama po uzoru na nemačku kancelarku Merkel. Milioni ljudi su došli u Nemačku i stopa kriminala je neverovatna, naveo je Trump i dodao da se to u Americi neće dogoditi.
Slušate novosti dana. U 15 časova i 16 minuta vraćamo se domaćim aktuelnostima. Pred specijalnim sudom u Beogradu nastavljeno je suđenje vlasniku koncerna Farmakom Miroslavu Bogićeviću. Tužilaštvo ga tereti za nezakonito uzimanje 32 kredita vreda 28 miliona evra. Vlasnik Farmakoma Miroslav Bogićević je na suđenju odgovornost prebacio na funkcionere bivše, ali i neke iz aktuelne vlasti. Pripremila Sandra Cvijanović.
Koncern Farmakom MB otišao je u stečaj pre dve godine. Prodaja imovine zakazana je za 7 dana. Vlasnik koncerna Miroslav Bogićević počeo je sa perspektivnim firmama poput Mlekare Šabac, podsjeća novinarka Danasa Ruža Ćirković, i ocenjuje da je do sunovrata došlo kada se odlučio da kupuje preduzeća u raznim sektorima.
U ekonomiji ljudi se preseljavaju iz jednog sektora u perspektivni sektor, znači ili kad su u jednom sektoru iscrpili svoje mogućnosti, to je u redu. Ali kad ti počneš da kupuješ u 10 različitih sektora, praviš neki konglomerat koji nema nikakve veze sa jednom sa drugim, to već ne govori baš najbolje o tvojim poslovnim planovima.
Prema optužnici, neke poslovne banke u Srbiji su Farmakomu davale kredite bez adekvatnog obezbeđenja. Kako je tako nešto moglo da se desi, može da odgovori samo Narodna banka Srbije, kaže Ćirkovićeva.
Postoje neki propisi prema kojima banke moraju da se vladaju. Kad se banke ne vladaju u skladu sa tim propisima i nemaju solidno obezbeđenje svojih kredita, da to na kraju plate poreske obveznice. Nema ko drugi da plati. Ovo sve što država, te ne znam, ova institucija, te ona institucija, to je sve kao protočni bojler za narodne pare.
Građani plaćaju ceh poslovnih malverzacija jer Srbija ima slabe institucije, smatra ekonomista Danilo Šuković.
Znate da smo mi uređena zemlja gde imamo sudove koji su nezavisni, jaki, policiju koja je nezavisna, i onda biznismeni ne bi imali šta da traže u sprezi sa političarima. Ali pošto političari mogu da rade institucije, preokrenu, da rade za partikularne njihove interese, ne za opšte interese, oni tu situaciju koriste.
Šuković podsjeća da banke firmama odobravaju kredite tek pošto im one dostave bilans stanja, odnosno dokažu da su kreditno sposobne. Šta se tačno dešavalo u slučaju Farmakoma, kaže on, moguće je utvrditi ako se prate tokovi novca.
I onda će se pokazati ko je krivi i ko je šta upropastio, a od nekih izvora sredstava koji ostanu da se namire građani.
Uz Bogićevića optužnica tereti još 6 osoba za zloupotrebu prilikom odobravanja 32 kredita. Zajmovi su odobravani firmama koje posluju u okviru Farmakoma, a optuženi su znali da će novac biti prosleđen koncernu. Kazna zaprećena za ovo krivično delo je i do 10 godina zatvora.
Potpredsjednica vlade i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović i stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji Irena Vojačkova-Solorano potpisale su projektni dokument Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama. Tim dokumentom predviđaju se preventivne mere za sprečavanje nasilja nad ženama i edukacija od najranijeg uzrasta, ali i usklađivanje domaćih zakona sa evropskim tekovinama. Potpisnici se nadaju da će se promeniti crna statistika u Srbiji prema kojoj je za poslednjih 10 godina u porodičnom nasilju ubijeno 314 žena.
Mogućnost da zbog reforme poreske uprave povraćaj PDV-a na opremu i hranu za bebe bude ukinut uznemirila je roditelje. Nisu ih utešila nagađanja medija da će umesto toga roditeljski dodatak biti uvećan za 5.000 dinara. Traže da država sistemski pomaže roditeljstvo, a demografi upozoravaju da su neophodne hitne mere kako bi se ublažio negativan prirodni priraštaj. Pripremila Milka Babić.
Nataša Stamenković je majka blizanaca. Kaže da od povraćaja PDV-a nije imala koristi, ali da pomoć države jeste neophodna.
Meni iskreno ništa nije značilo. Ja sam uzela za dvoje dece 7.000, tako da bi mi više značilo da su mi povećali po 1.000 dinara mesečno da mi daju. Jer danas roditelji nemaju novca za novo i moraju ponovno da kupuju.
U Srbiji se rađa sve manje dece, a država o tome ne brine, smatra Jovana Ružičić iz Centra za mame. Posledice odluka poput ove o ukidanju povraćaja poreza osete se tek posle deceniju dve. Potrebna su, naglašava, sistemska i dugoročna rešenja.
Ne mislim da država treba da daje ljudima novac da bi rađali decu, ali mislim da bi država trebala da stvori pravni i sistemski okvir gde imanje dece nije prepreka ni za šta i gde imanje dece ne znači bankrot jedne porodice. Kako je to moguće da su na puno mesta u svetu dečji proizvodi mnogo jeftiniji nego što su kod nas?
Strategiju za povećanje nataliteta imamo, ali pozitivnih rezultata nema, podseća demograf Vladimir Nikitović. Prema njegovom mišljenju, novčani podsticaji ne motivišu na više rađanja, ali država ipak treba da pomogne.
Međutim, ono što jeste problem uvezano je upravo za taj problem usklađivanja rada i roditeljstva i to je ono što je u praksi praktično nije bilo sprovođeno. A posle kada dođe do rađanja deteta, već je problem roditi drugo dete, upravo pogotovo u većim gradovima, znači da je neophodno stići i na posao i imati vremena za decu, tako da je to jedan problem koji u Srbiji nije nov i praktično smo tu negde u ravni sa ostalim evropskim državama.
Broj stanovnika u Srbiji prošle godine je smanjen za 50.000. Od 168 opština u čak 160 je više ljudi umrlo nego što je rođeno. Demografi upozoravaju da smo dragoceno vreme već izgubili i da će Srbija do 2060. ostati bez milion stanovnika.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Institut za uporedno pravo podnio je inicijativu za ocenu ustavnosti pravilnika o vrednovanju rezultata naučnih radnika koji je na snazi od marta. Inicijativu je podržalo više instituta kao i sindikate naučnih radnika. Ocenjuju da pravilnik ne tretira naučnike ravnopravno i favorizuje određene grane nauke. O tome Nenad Militarević.
Institut za uporedno pravo ocenjuje da pravilnik ne vrednuje napore onih koji su do višeg zvanja u nauci želeli da dođu po starom sistemu. Zatim da se ne mogu pod zakonskim aktima menjati prava koja su uređena zakonima, kao i da nije pribavljeno mišljenje Nacionalnog saveta za naučno-tehnološki razvoj. Navodi se i da pravilnik favorizuje prirodne nauke, jer visoko boduje međunarodne projekte i upravljanje projektima u Srbiji, što je način rada tipičan za prirodne nauke. Dr. Vladimir Đurić iz Instituta za uporedno pravo primećuje i da se više vrednuju radovi objavljeni na stranim jezicima, što stavlja u lošiji položaj naučnike koji se bave srpskom istorijom i kulturom.
To možda može da bude relevantno za određene grane nauke, ali sasvim sigurno za određene naučne oblasti u sferi društva i političkih nauka je potpuno nesistema i po našem sudu marginalizuje srpski jezik kao jezik naučnog stvaralaštva.
Međutim, brojni instituti i fakulteti uveliko rade po novom pravilniku. Cilj donošenja pravilnika bio je da se nagrade oni koji otvaraju nove teme, prate svetske trendove i primenjuju nova saznanja. A po rečima dekana Biološkog fakulteta Željka Tomanovića, to je i postignuto.
Da li je to mnogo, nije mnogo, to što neko ima projekat, neko nema, sve to traži angažovanje. Znači, jednostavno bolje je da imate više projekata, više radova, kvalitetnih radova. Nekome je to teže da ostvari, nekome manje, ali ne znam šta je tu neustavno.
U tekstu inicijative za ocenu ustavnosti navode se i primjeri neravnopravnog položaja naučnika na institutima u odnosu na kolege na fakultetima, kao i preko 20 drugih formalnih propusta u pravilniku. Podnosioci očekuju da će Ustavni sud uzeti inicijativu u razmatranje i otvoriti javnu raspravu.
Noć istraživača, sedmo po redu, održat će se 30. septembra pod sloganom Istraži, prikaži, znanje potraži, najavili su organizatori manifestacije, zabeležila Nataša Ćuković.
Ove godine pod imenom Noć istraživača pokrivena su dva projekta, Refokus Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković i Cool & Hot Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. U Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Pirotu, Požarevcu i Petnici fokus će biti na migracijama, kaže Tanja Adnađević iz Instituta za biološke istraživanja.
Mobilnost naučnika, razmjena ideja, multidisciplinarnost, internacionalnost projekata je nešto što se u stvari zove savremena nauka. Zbog toga smo mi migracije kao termin iskoristili za različite stvari, gde ćemo da pokažemo čitav put, naučni put od ideje preko realizacije, dobijanja rezultata i interpretacije i zaključka.
Cool program održat će se u Novom Sadu, Subotici, Pančevu i Šapcu, kaže Saška Rakić sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.
Cool u potpunom smislu te reči, u bukvalnom, u žargonskom, cool nauka, cool naučnici.
Noć istraživača održava se 11. godinu za redom u zemljama Evropske unije, a finansira je Evropska komisija kroz Horizon 2020, najveći evropski program koji je namenjen istraživanju i inovacijama.
Projekcijom klasika filmske animacije nemačkog filma Avanture princa Ahmeta iz 1926. godine, večeras u Čačku počinje 10. međunarodni festival animiranog filma, pripremio Vladimir Đudović.
46 filmova iz 20 zemalja sveta nadmeće se u glavnom takmičarskom programu, a još 24 ostvarenja u takmičenju filmova namenjenih deci i mlađoj publici, a u žirijama su istaknuti svetski autori animacije. Mnogo i pratećih programa na Čačanskom skupu ljubitelja animacije, izložbi, predstavljanja publikacija, tribina, razgovora sa publikom, ali i možda i najbitnijeg, prenošenja znanja i trikova profesije najtalentovanijoj deci iz Srbije koju ovaj vid bavljenja filmom zanima. Povodom jubileja festivala Filmski centar Srbije pomogao je organizatorima da na lep način obeleže deceniju postojanja. Umetnički direktor Animanime Milen Alimpijević.
Promotivni DVD se zove Posle 2000-te savremena srpska animacija. Prilično jednostavan naslov koji je vrlo sugestivno objašnjava sadržinu. Unutra se nalaze filmovi naših autora rođenih 70. i 80. godina koji su svojim autorskim radom obeležili deceniju iza nas, a ono što ga čini prigodarskim, da tako kažem, je taj bonus materijal u kome se nalazi 10 kratkih videa koji su neki od njih i još neki autori radili specijalno za potrebe videokampanje našeg festivala.
Od večeras do 11. septembra grad Čačak je centar svetske animacije, a sam epicentar je u lepoj velikoj dvorani kulturnog centra tog grada.
Sport.
Novak Đoković se plasirao u polufinale US Opena. Rano jutros Francuz Jo-Wilfried Tsonga predao je meč pri vodstvu Đokovića 2-0 u setovima. U borbi za finale Đoković će igrati sa Gaelom Monfisom.
U Rio de Janeiro počinju paraolimpijske igre na kojima Srbiju predstavlja 16 sportista. Zastavu naše države na ceremoniji otvaranja nosit će stonoteniserka Borislava Perić-Ranković. Prenos svečanog otvaranja na drugom programu naše televizije od 23 časa i 10 minuta. Iz Rija se javlja Dejan Nikolić.
Naša delegacija u Rio de Janeiro je po broju učesnika mala, broj samo 16 članova, ali treba reći da su svi kandidati za osvajanje medalja. U Brazil su doputovali osvajači odličja sa evropskih i svjetskih prvenstava, paraolimpijskih igara, a među njima imamo i atletičara koji je apsolutni favorit za zlatnu medalju. Reč je o Željku Dimitrijeviću, bacaču čunja, svjetskom rekorderu, osvajaču najsjajnijih odličja sa svih minulih prvenstava. Željko na treninzima baca konstantno nekoliko metara preko sobstvenog najboljeg rezultata, pa zato i ne čudi njegova samouverenost pred nastup 16. septembra.
Idem da osvojim zlatnu medalju sa novim svjetskim rekordom i sve ispod toga smatraću svojim neuspjehom.
Može se dogoditi da u istoj disciplini imamo još jednog sportistu na pobjedničkom postolju, jer je i Miloš Mitić, zvanično treći na svetu, u izuzetno dobroj formi, a njegovi rezultati ovdje na treninzima rastu iz dana u dan. Nebojša Đurić u bacanju kugle je također visoko kotiran, kao i Miloš Zarić, a Nemanja Dimitrijević u bacanju koplja može stići do rezultata između 63 i 65 metara, što bi obećavalo da može da se popne na pobjedničko postolje. Prvi put na paraolimpijskim igrama učestvovaće dizač tereta Petar Milenković, koji je u sjajnoj formi. Petar je izuzetno raspoložen, zna koliko vredi u odnosu na ostale i smelo poručuje.
Konkurencija je uvijek jaka, na olimpijskim igrama ne može da bude slaba konkurencija, ali ja sam jak, tako da
Očekujem medalju, vidjet ćemo.
Stonoteniseri su tradicionalno oni koji donose medalje sa paraolimpijskih igara. Borislava Perić-Ranković je druga, a Nada Matić četvrta na svjetskoj rang listi. Obe su kandidati u pojedinačnoj konkurenciji, a ekipno, posle dva četvrta mjesta u Pekingu i Londonu, slažu se da je red da se popnu stepenicu više. Kada je reč o stonoteniserima, treba je pomenuti još i Mitra Palikuću. Palikuća ima bronzu sa svjetskog prvenstva, šest je na svjetskoj rang listi i mogao bi vrlo lako da bude favorit i senke. Strelci su pomalo razočarali u Londonu, sada su spremni da isprave greške, a kandidati za medalje su Dragan Ristić, pre svih apsolutni svjetski rekorder, zatim Laslo Šuranji, pa iskusni Živko Papaz i mladi Rastko Jokić.
Pre prognoza vremena, informacija o nevremenu u Grčkoj.
U poplavi na jugu Grčke zbog veoma jake kiše prošle noći stradalo je troje ljudi, a za dve osobe se traga. U Kalamati 80 studenata blokirano u studentskom domu jer je opkoljen vodom. Nevreme je pogodilo okolinu Soluna, a na ostrvu Zakintos i u gradu Volosu tornado je čupao drveće i rušio krovove kuća.
U Beogradu je 24, Novom Sadu 28, u Nišu 21 stepen. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno i malo toplije, na jugo-jugozapadu ponegde s kišom ili kratkotrenim pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 24 do 29 stepeni, u Beogradu 28 stepeni.
Bile su to novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam da ostanete uz Beograd 1.